Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 3-fevral, chorshanba, jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQShning Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbek mahbusiga Latviya hukumati boshpana berdi. O'zbekiston hukumati Tojikistonda Rog'un GESini barpo qilish masalasida xalqaro ekspertiza o'tkazilishi lozimligini ta'kidlamoqda. Pokiston shimoli-g'arbida sodir etilgan portlash oqibatida AQShning 3 askari nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan keyin o'tamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Qarshidagi portlashda boshpanasi qolganlarga qancha tovon puli berildi?
Ular qisman o'sha uy bilan ta'minlandi. Ko'plar uy bilan ta'minlangan yo'q. Hozircha o'sha
Guantanamodagi oxirgi o'zbekka Latviya boshpana berdi. O'zbekiston bosh vaziri tojikistonlik hamkasbini rog'inning oqibatlaridan ogohlantirdi. Umida Ahmedovaga qarshi ta'qib kampaniyasi televizorga ko'chdi. Andijon va Buxoro o'rtasidagi poyezd qatnovi to'xtatildi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Masalan, mana yanvar oyini oyligini qachon oldilaring?
Yanvar oyini olganmiz yo'q, hali 4 oydan beri olganmiz yo'q.
Oxirgi oylik qaysi oylikni oldilaring aka?
Sentyabrdikini oldik.
BMT Qirg'iziston chegaralarini qo'riqlashga yordam bermoqchi. Qozog'iston prezidentining yana bir kuyov bilan bog'liq janjal. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, Avazbek, olamda nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbek mahbusiga Latviya hukumati boshpana berdi. Regno axborot agentligining Latviya tashqi ishlar vaziri Maris Rek Tishtinishga tayanib xabar qilishcha, yopiq eshiklar ortida 2-fevral kuni bo'lib o'tgan hukumat majlisida shu haqda qaror qabul qilingan. Ismi oshkor etilmagan O'zbekiston fuqarosi Guantanamo qamoqxonasida 5 yil saqlangan. Uning terrorchilikka aloqador ekani isbotlanmagan va unga terrorchilik faoliyati bilan bog'liq hech qanday ayblov e'lon qilinmagan. Shu paytgacha AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlangan 2 nafar o'zbek mahbusiga Irlandiya, yana biriga esa yaqinda Shvetsiya hukumati boshpana berdi. O'zbekiston hukumati Tojikistonda Rog'un GESini barpo qilish masalasida xalqaro ekspertiza o'tkazilishi lozimligini ta'kidlamoqda. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning tojikistonlik hamkasbiga yo'llagan maktubida yana bir bor ta'kidlangan. Tojikiston tomoni rasmiy Toshkentning ushbu masalaga bo'lgan yondashuvini inkor qilishda davom etaversa, GES qurilishi oqibatida ro'y berishi mumkin bo'lgan ofatlar oldini olish maqsadida O'zbekiston mazkur masalada xalqaro hamjamiyat va ekologiya sohasidagi jahon tashkilotlariga murojaat qilishi mumkin deyiladi Mirziyoyevning Pravda Vostoka nashrida chop qilingan maktubida. Shavkat Mirziyoyev rasmiy Toshkentning Rog'un GESini qurilishiga bo'lgan prinsipial yondashuvlardan biri mustaqil xalqaro ekspertiza o'tkazilishi bo'lib qolayotgani. Zotan mazkur loyiha bundan 40 yil avval eski texnologiyalar asosida ishlab chiqilganini ta'kidladi. O'zbekiston bosh vaziri o'z maktubida Rog'un GESining mintaqa ekologiyasi hamda xavfsizligiga keltirishi mumkin bo'lgan tahdid va zararlarga ham to'xtalib o'tdi. Mirziyoyev fikricha qurilajak Rog'un GESi Amudaryo suvining hajmi va oqish rejimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi hamda yangi GESning seismik hududda barpo qilinayotgani texnogen avariyalarga olib kelishi mumkin. Vietnamning PVEP shirkati O'zbekiston neft va gaz sohasiga 30 million dollar sarmoya kiritadi. UzDaily nashrining xabar qilishicha, PVEP shirkati 29 yanvar kuni O'zbek neftchi gaz milliy kompaniyasi bilan hamkorlik shartnomasi imzolagan. Shartnomaga muvofiq, Vietnam shirkati kelasi 5 yil ichida 3-4 hududida 3-ta neft qudug'ida qazish ishlari amalga oshiriladi. Mazkur shartnoma Vietnam shirkatiga O'zbekiston va Markaziy Osiyoning gaz va neft bozoriga chiqishga imkoniyat yaratib beradi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston shimoli-g'arbida sodir etilgan portlash oqibatida AQShning 3 askari nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Pastkidir tumanidagi qizlar maktabi yonida sodir etilgan portlashda shuningdek kamida 10 kishi, jumladan maktab bolalari ham nobud bo'lgan. Aytilishicha, AQSh harbiylari Pokiston xavfsizlik kuchlari malakasini oshirishga ko'maklashish maqsadida mazkur tumanga safar qilgan. Tumandagi portlash esa qizlar maktabining ochilish marosimiga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbir chog'ida ro'y bergan. Portlashda shuningdek 70dan ziyod kishi, jumladan 60ga yaqin yosh qiz tan jarohat olgan. Ayni paytda Pokistondagi AQSh elchixonasi mazkur xabarni izohlashdan bosh tortdi. Prezident Mahmud Ahmadinajod Eron o'zining kam to'yintirilgan uranni qayta ishlash uchun xorijga yuborishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Bunday talab BMT qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi va qudratli davlatlar tomonidan qo'yilayotgan edi. Biz boyitilgan uranimizni xorijga hech qanday muammosiz jo'nata olamiz. Ayrim g'arb davlatlari asossiz shovqin ko'targan edi. Bu borada bizda muammo yo'q, chunki biz yonilg'i almashish haqida kelishuv imzolashga tayyormiz. Biz ularga 3.5% boyitilgan uran beramiz va 4 yoki 5 oydan keyin ular bizga 20%gacha boyitilgan yonilg'i jo'natadi, dedi davlat televideniyasiga intervyu bergan Eron prezidenti. Rasmiy Tehron o'z uranini yanada boyitish uchun xorijga yuborish haqidagi BMT taklifini shu paytgacha rad qilib kelayotgan edi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy Moskva Eron hukumati qarorini olqishlashini ma'lum qildi. Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarini prezident Barak Obama va Tibetning quvg'indagi ruhoniy yetakchisi Dalai Lama o'rtasida o'tadigan uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Seshanba kuni Oq uy ma'muriyati Pekin e'tirozlariga qaramay prezident Barak Obama 2-3 hafta ichida Dalai Lama bilan uchrashishini rasman tasdiqladi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bugun e'lon qilingan bayonotda prezident Obama va Dalai Lama o'rtasida o'tkaziladigan har qanday uchrashuvga mutlaq qarshi ekanini bildirdi. Quvg'indagi Tibet hukumati matbuot vakili o'z navbatida Xitoyning bu kabi uchrashuvlar natijasidan qo'rqayotganini aytadi. Fikrimcha bu kabi bayonotlar Tibet muammosining xalqaro maydonga chiqarilishi xususida mavjud Xitoy tashvishlarini namoyish qilmoqda. Boisi jahon Tibet muammosini kengroq anglay boshlasa, Xitoy hukumati bu masalada biron bir chora ko'rishi lozim bo'ladi, dedi quvg'indagi Tibet hukumati matbuot vakili. Saudiya Arabistoniga safar qilgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bugun Jidda shahrida Islom konferensiyasi tashkiloti rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi. Afg'oniston rahbarining bugun Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Hamid Karzayning Saudiyaga tashrifidan maqsad Kobul hukumatining mu'tadil qarashdagi toliblar bilan yarashda Saudiya Arabistoni quvvatlovga erishishdan iborat. Toliblarni zo'ravonliklardan voz kechishga ko'ndirish uchun Hamid Karzay Saudiya hukumatini toliblarga o'z ta'zirini o'tkazishga chaqirib kelmoqda. O'tgan hafta Afg'oniston masalasiga bag'ishlab Londonda o'tkazilgan yirik xalqaro anjuman chog'ida G'arb davlatlari mu'tadil toliblar bilan yarashishga oid Hamid Karzay rejasini qo'llab-quvvatladilar.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, yana bir bor eslatib qo'yamiz, bir narsaga e'tibor qarating. Darvoza.com sayti nomini yozganda 3 ta w nuqta simvolini yozmaslik kerak. Darvoza.com ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Dasturimizni davom ettiramiz va bundan oldin bugun gaplashadiganimiz mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Qarshidagi portlashda boshpanasiz qolganlarga tovon puli berilgani aytilyapti. Guantanamolik oxirgi o'zbekka Latviya boshpana berdi. O'zbekiston bosh vaziri tojikistonlik hamkasbini rog'inning oqibatlaridan ogohlantirdi. Umid Ahmedovaga qarshi ta'qib kampaniyasi televizorga ko'chdi. Andijon va Buxoro o'rtasida poyezd qatnovi to'xtatildi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofonga aytilgan gaplar o'rin olgan. va xalqaro hamda mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham bugungi dasturimizdan tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Portlash oqibatida boshpanasiz qolganlarga Qarshi shahar hokimligi yaqinida qurilgan ko'p qavatli uydan yangi va qulay kvartiralar berildi. Bundan tashqari jabr ko'rganlar idish-tovoq, ko'rpa-to'shak va gilam kabi ro'zg'or uchun zarur ashyolar bilan ta'minlandi. Xususan ularga 10 milliondan 20 million so'mgacha bo'lgan miqdorda tovon puli to'landi. Bu xabarda Regnum axborot agentligi O'zbekistondagi axborot vositalarida yoyinlangan ma'lumotlarga tayanib 2 fevral kuni e'lon qildi. Muxbirimiz bu xabar ortidagi tafsilotlarni o'rganar ekan, unda keltirilgan ba'zi ma'lumotlar biroz oshirilganini aniqladi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Regnumning xabariga shak shubhasiz ishongan odam Qarshi shahar hokimligining 10dan ziyod oila boshiga tushgan ko'rgilikni favqulodda operativ va adolatli hal qilganiga tan beradi albatta. Shahardagi ko'p qavatli uylardan biri 25 dekabr kuni portlab ketgan, uyning 2 podyezdi butunlay vayron bo'lgan edi. Demak, hokimlik uyoq-buyog'i bir oyning ichida muammoni batamom hal qilibdi. Xizmat burchlarini risoladagiday bajargan hokimlik bilan bog'lanib, 4 qator quruq informatsiya ortidagi tafsilotlarni so'ramoqchi bo'ldik. Lekin, keling yaxshisi o'zingiz eshiting. Hokimlik amaldorlaridan birinchisi bilan savol-javob.
Havo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu Qarshi shahar hokimiyatimi? Hokimlik.
Xo'sh, shunday.
Men Ozodlik radiosidan Sarvar Usmon ismim. 25 dekabr kuni avariya bo'lgan uyda yashaganlarga kompensatsiya to'lanibdi. Ular yangi uylar bilan ta'minlanibdi. Biz o'sha avariya haqida xabar bergan edik. Endi bu problemani hal bo'lgani to'g'risida ham bir eshittirish qilyotgandik. Siz bir hokimlik vakili sifatida bir informatsiya bera olasizmi?
Savolimizni tushungach xodim ancha o'ylandi va dedi:
225-41-16 ga chiqing, Abror Murodov degan akamiz borlar.
41-16.
Abror aka Murodov bilan bog'landik.
Bizlar bu masala bilan men boshqa kotibiyatga tushdiz. Qurilish kotibiyatiga chiqishingiz kerak 225-41-25 ga.
Qurilish kotibiyati bilan ham bog'landik.
Siz yordam berasizmi? Qanaqa uylar berildi, qanchadan kompensatsiya to'landi?
Yo'q, men unda informatsiya bera olmayman.
Yo'q, o'zi shu gap rostmi, yolg'onmi?
Buni borib ana kattalardan so'rang. Yaxshi bo'ldi, xo'p.
Ha, xo'p, rahmat.
Kattalarni to'g'risi izlamadik. Biz portlash yuz bergan uyda yashaganlardan birini topdik. Olga opa bilan o'tkazganimiz suhbatni o'z holida eshiting.
Vam dali novoy kvartiru?
Novoy kvartiru dali nam, da. Obespechili nas pokhoronami, pomogli mne nemnoshko. Вот.
А вот
ещё что вам кто сказать?
Умер? Кто умер тогда у вас?
У меня мама умерла.
Когда дом обрушился, да?
Да, когда дом обрушился, мама дома была.
А всего сколько человек погибло тогда?
Приблизительно где-то 11 человек я насчитала.
Demak, Olga opaga yangi kvartira berishibdi. Opaga portlash qurboni bo'lgan onasini dafn qilishiga hokimlik yordam beribdi. Olga opaning sanog'icha portlashdan 11 kishi o'lgan. Bu ma'lumot O'zbekiston ofitsiozi yozayotganiday, portlashdan hech kim o'lgani yo'q degan gapni inkor etadi. Olga opa bilan suhbatning davomini tinglang.
Vam kompensatsiya davali dengami?
Dengami kompensatsiya dali 3 milliona.
3 миллиона. 7 новые квартиры дали.
Ну, не всем, но я не знаю, но я двоих-троих спрашиваю. Сказали, пока еще нет, им не дали.
А всего сколько семей осталось без дома, без квартиры тогда?
Всего осталось, в общем, не знаю, 12 квартир было совсем поломанные. 12 квартир было все поломанные, а остальные, это как его, ну так, мелко разрушенные были.
Нравится вам новая квартира?
Очень хорошая, все, удобства хорошие, все нормально. Как, можно футбол гонять там.
Хорошо, поздравляю вас, спасибо вам большое.
Demak, Olga opaning aytishicha, portlash oqibatida 3 kishi yashagan domdagi 12 ta kvartira batamom vayron bo'lgan, uysiz qolgan oilalardan kamida 3 tasi hali yangi kvartira olgani yo'q. Olga opa yangi uydan xursand, futbol o'ynasa bo'ladi dedi. Endi kompensatsiya masalasi. Olga opa vayron bo'lgan uy ro'zg'ori uchun 3 million so'm tovon puli olibdi. Uning aytishicha qolganlar ham shunchadan olgan. Regnum esa O'zbekistondagi axborot vositalariga tayanib kompensatsiya 10 million so'mdan 20 million so'mgacha bo'lgan miqdorda to'langani to'g'risida yozdi. Regnum tayangan vositalardan biri Press Uzinfo axborot agentligi bo'lishi mumkin. Mazkur sayt 1 fevral kuni Qashqadaryodagi Umid Nuri ko'zi ojizlar huquqlarini himoya qilish jamiyati raisi Mamatsola Reimovning maqolasini e'lon qildi. Pravozashitnik ita ni nastoyashchiye degan sarlavha ostida berilgan maqolasida Mamatsola aka uysiz qolganlarga 10 million so'mdan 20 million so'mgacha tovon to'langani, uysiz qolganlar yoppasiga uy bilan ta'minlangani to'g'risida xabar qilgan. Biz Mamatsola aka bilan ham bog'landik. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bu Mamatsola aka reymi?
Shunday
ya. Ismim Sarvar Usmonov. Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Mamatsola aka bilan tanishib olganimizdan so'ng uchishidan ko'p narsalarni so'radik. E'tiboringizga savol-javobimizning uysiz qolganlarni uy va kompensatsiya bilan ta'minlashga doir qisminigina havola qilmoqchimiz.
Uysiz qolganlarga davlat qanday yordam berdi?
Mayli, men o'sha bir rasmiy tarzda sizga axborot beraman.
Marhamat qiling, marhamat qiling.
Ular qisman o'sha uy bilan ta'minlandi. Akoplar uy bilan ta'minlangan yo'q. Hozircha o'sha portlash nimalari bo'yichalar.
Kompensatsiya berildimi, berilmadimi?
O'sha narsa xo'p bo'yicha mutlaqo xabarimizdan kompensatsiya berildimi, berilmadimi o'sha narsa mutlaqo men bilmayman to'g'risi. Bu yo'nalish bo'yicha sizga men bir narsa yormayman gapnashib.
Demak, kompensatsiya berilgani, berilmagani to'g'risida sizda informatsiya yo'q.
Yo'q. Mutlaqo yo'q.
Endi
sizdan tushundingizmi?
Shu gapdan keyin Mamatsola Reimovdan Press Uzinfo da e'lon qilganingiz maqolada hozir aytayotganingizning mutlaqo teskarisini aytibsiz-ku deb so'radi albatta. Mamatsola aka bir narsalar deganday bo'ldi, lekin nima deganini to'g'risi tushunishning iloji bo'lmadi. Bugungi lavhani tayyorlashda yordam bergani uchun Qashqadaryolik inson huquqlari himoyachisi Samad Murodga minnatdorchilik bildiramiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Guantanamo qamog'ida o'zbek qolmadi. Yillar davomida Guantanamoda saqlangan beayb o'zbekistonlik tutqunlar uchun asrlik hayoti ortida qolib, yangi sinovlar davri boshlandi. Prezident Obama yopishga qaror qilgan Guantanamo harbiy qamoqxonasidagi o'zbekistonlik tutqunlar bozori chaqqon deyish mumkin. Terrorchilikka mutlaq aloqasi yo'q deb topilgan 4 tutqunning bari birinchilardan bo'lib demokratik Yevropa hukumatlari tomonidan boshpana berishga loyiq deb topildi. Latviya hukumati Kubadagi Guantanamo qamoqxonasining markaziy osiyolik bir mahbusni qabul qilishga rozi bo'ldi. Latviyadagi Leta axborot agentligi mamlakat xavfsizlik idoralariga asoslanib Guantanamo mahbusining O'zbekiston fuqarosi ekani va bu shaxsning Afg'oniston-Pokiston chegarasida qo'lga olinganini xabar qildi. Bu xabar ortidan Ozodlik radiosi Latviya Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatda avvalida vazirlik matbuot kotibi Red Plezams Latviya qabul qilib oladigan tutqunning O'zbekiston fuqarosi ekanini tasdiqladi.
Non-officially, I could say yes.
Sizning bu savolingizga norasmiy bir tarzda ha deyishim mumkin deya gap boshladi kulgi aralash Latviya rasmiysi.
In fact, yesterday on February 2, the Cabinet of Ministers took a decision to resettle.
Kecha 2 fevral kuni Latviya vazirlar kabineti Guantanamo qamoqxonasidan bir mahbusni mamlakatga olib kelish haqida qaror qabul qildi. Yevropa ittifoqi a'zosi sifatida Latviya prezident Obamaning Guantanamo lagerini yopish qarorini olqishlaydi va uni siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatladi. Xabaringiz bor, ko'pgina Yevropa ittifoqi davlatlari Guantanamo tutqunlariga o'z hududidan joy berishga qaror qildi va Latviya shular jumlasidandir.
Of the Guantanamo camp for resettlement in their territories, and Latvia is one of these countries.
Latviya Guantanamo qamog'ida tutqunlardan faqat bittasini qabul qiladimi?
Yes, our specialists from security policy they
Ha, Latviya xavfsizlik xizmati mutaxassislari bevosita Guantanamo lageriga borib, tutqunlardan bir nechtasining ishi bilan yaqindan tanishib chiqdilar. Ular xulosasi asosida vazirlar kabineti faqat bitta tutqunga joy berishga qaror qildi.
Latviya hukumati nega aynan O'zbekiston fuqarosini qabul qilishga qaror berdi? Bu tutqun haqida nimalarni ayta olasiz? Bu odamning ismi sharifi, O'zbekistonning aynan qaysi viloyatidanligi yoxud yoshi haqida biror ma'lumot bera olasizmi?
Frankly speaking, it's not public information and unfortunately I can't.
Ochig'ini aytsam, bu jarayonga oid axborot jamoatchilik uchun mo'ljallanmagan anchagina maxfiydir. Sizga aytishim mumkin gap, bu odamning Latviyada o'rinlashishiga moyillik ko'rsatgani va Latviya jamiyatiga integratsiyalashish uchun harakat qilishga oid hujjatga qo'l qo'ygani va uning rus tilini bilishidir. Oxirgi jihat uning Latviyada qo'nim topishida anchagina muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, latvish tilini o'rganish va Latviya qonunlariga rioya qilishga oid hujjatga ham qo'l qo'ydi. Bu odamning ismi sharifini sizga oshkor qila olmayman. U hali mamlakatimizga kelgancha yo'q va Latviyaga yilning birinchi yarmida kelsa kerak. Yosh masalasida faqat bir gapni, uning 30-40 yosh orasida ekanini ayta olaman. Xolos, bu shaxs terrorchilik bilan bog'liq barcha ayblovlardan ozod va u Guantanamodagi tutqunlarning jamiyat uchun xatar solmaydigan deb topilgan 3-chi toifasiga mansubdir.
O'zbekiston hukumatining bu shaxs, xususan uning Latviyadan qo'nim topishi masalasiga munosabat qanday? Rasmiy Toshkent bu odamga biror ayblov qo'yganmi? Uni mamlakatga qaytarishga uringanmi yoxud Latviya O'zbekiston fuqarosiga boshpana berish oldidan Toshkent bilan konsultatsiya o'tkazdimi?
No, as I know, not still now. Maybe our minister.
Buni jarayonlar bo'lgandan xabarim yo'q. Agar Latviya ichki ishlar vazirligi Toshkentdagi hamkasblari bilan bu masalada bog'lanmagan bo'lsa, tashqi ishlar vazirligi bunday ishni qilgani yo'q.
But as I know, unfortunately, I don't know if we had.
Guantanamoda aybsiz ravishda 5 yil tutqunlikda saqlangan O'zbekiston fuqarosi Latviyaga kelar ekan, uni bu yerda nimalar kutmoqda? Bu shaxsning Latviya hayotiga moslashishini osonlashtiruvchi musulmon jamoalari bormi? Va nihoyat, bu shaxsning joriy va kelajak maqomi qanday bo'ladi?
It's up to him, I'm sorry, to choose in which what he is going to do and but as I know the Muslim society.
Bu jarayonning qanday ketishi ko'p jihatdan uning o'ziga bog'liq bo'ladi. Hech kim undan o'z diniy e'tiqodini o'zgartirishni so'ramaydi va ishonchim komilki, ochiq va demokratik davlatda o'z diniy e'tiqodiga erkin amal qila oladi. Latviyada osonli bo'lsa-da musulmon jamoasi bor va ularning amalda faoliyat yurg'izayotgan masjidlari ham bor. Umid qilamizki, bu jihatlar sobiq Guantanamo tutqun ning Latviyadagi yangi hayotini yengillatishga yordam beradi. Uning maqomiga kelsak, sobiq tutqun mamlakatga fuqaroligi yo'q shaxs sifatida keladi va agar u Latviya qonunlariga rioya qilib, latvish tilini o'rganib, Latviya jamiyatiga integratsiyalashuvga harakat qilsa, kelajakda u mamlakatimizning to'laqonli fuqarosiga aylanishi mumkin. Bu odam oldida Latviyada yangi va keng imkonlar ochiladi va bu imkondan qanday foydalanish endi ko'p jihatdan uning o'ziga bog'liq.
Latviya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Reds Plezamsning Ozodlik radiosiga o'sha Guantanamo qamoqxonasida saqlangan oxirgi O'zbekiston fuqarosiga boshpana berilishiga oid bergan suhbatini tingladingiz. Guantanamo tutqunlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan amerikalik advokat Michael Monga ko'ra, Guantanamoda jami 4 nafar o'zbekistonlik mahbus saqlangan. Ular Oybek Jabborov, Kamoliddin Qosimbekov, Alisher Hamidullayev va Shohruh Hamidovlardir. Terrorizm bilan bog'liq barcha ayblovlar olib tashlangan bu 4 mahbusdan ikkitasiga Irlandiya, bittasiga Shveytsariya va yana so'ngisiga Latviya hukumati boshpana berdi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilovga xat yo'llab, Rog'in GES loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi zarurligini yana bir marta ta'kidladi. O'zbekiston rasmiy nashrlarida yoyinlangan bu maktubga rasmiy Dushanbe tomonidan hali javob berilgani yo'q. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev tojikistonlik hamkasbi Oqil Oqilovga yo'llagan maktubida Rog'in GES qurilishi loyihasi bilan bog'liq O'zbekistonni tashvishga solayotgan masalalar atrofida to'xtalgan. O'zbekiston hukumat rahbariga ko'ra, Rog'in GES loyihasi bundan 40 yil avval eskirgan konstruksiya va texnologik qarorlar asosida ishlab chiqilgan. Shuni nazarga olgan holda o'zbek rasmiysining qayd etishicha, o'tgan asrning 80-chi yillarida qurila boshlagan Rog'in GES qurilishini davom ettirishdan avval bu inshoot loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi shart va uning mintaqa ekologiyasiga xavfsizligi, Amudaryo suvi oqimiga ta'siri va uning zilzila bardoshligiga obyektiv va asoslangan baho berilishi zarur. Hurmatli Oqil G'aybulloyevich, O'zbekiston hukumati bir necha marta Tojikiston hukumati, Rossiya Federatsiyasi va xalqaro tashkilotlarga murojaat etib, 80-chi yillarda qurilishi boshlangan Rog'in GES loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertiza o'tkazishni so'ragandan yaxshi xabaringiz bor, deb yozar ekan Shavkat Mirziyoyev. Tojikiston tomoni O'zbekistonning takliflariga e'tiborsizlik bilan yondoshib, Rog'in GES qurilishini tobora jadallashtirayotgandan norozilik bildirgan. O'zbekiston hukumati rahbari Rog'in GES seismik jihatdan xavfli hududda joylashgani, bu hududda bir necha marta 10 balli zilzilalar qaydga olinganini eslatib o'tar ekan, shunday tabiiy ofatning yana qaytalanishi ortidan GES to'g'oni yorilib, mintaqadagi 100 minglab odamlar hayotiga zomin bo'lishini xayoliga keltirishning o'zi uchun qiyinligini bildirgan. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hukumati Rog'in GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish yuzasidan pozitsiyasini hech qachon o'zgartirmasligini va bu borada bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT, Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, Osiyo va Islom taraqqiyot banklari, shuningdek Rossiya Federatsiyasi har doim O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Janob Mirziyoyev Tojikiston hukumati O'zbekiston tomonining Rog'in GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish borasidagi talablarini bu gal ham e'tiborsiz qoldirgan taqdirda rasmiy Toshkent bu masalada xalqaro hamjamiyat va ekologik tashkilotlarga murojaat etib, mazkur loyihani amalga oshirishdagi muhtamal fojia oqibatlari oldini olishni so'rashini ma'lum qilgan. Tojikiston rasmiylari O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev yo'llagan maktubni olganlarini tasdiqlasalarda, bu borada hozircha o'z munosabatlarini bildirishdan tiyilishlarini bildirdilar. Shundan so'ng tojikistonlik soha mutaxassislari va mustaqil tahlilchilarning Rog'in GES loyihasi atrofidagi O'zbekiston pozitsiyasiga munosabatlarini o'rgandik. Tojikistonlik zilzilashunos olim Sobit Ne'matulloyev fikricha, GES to'g'onining zilzila oqibatida o'pirilishi yoki yorilishiga oid O'zbekiston xavotirlari asossiz. Chunki Rog'in GES qurilayotgan hududda hali biror marta 10 balli zilzila qaydga olinmagan. U yerda seismik to'lqin 6 balldan oshmaydi. Bu ilmiy jihatdan asoslangan. Ikkinchidan, Rog'in to'g'oni materiali sementdan emas, balki qum va shag'aldan tayyorlanadi. Binobarin to'g'oni 6, hatto 7 balli zilzilaga ham dosh bera oladi, deydi tojikistonlik olim. Unga ko'ra, Rog'in zilzila bardosh konstruksiyalarga kirishini O'zbekiston tomon yaxshi biladi. O'zbekistonni xavotirga solayotgan narsa faqat suv oqimining kamayishi xolos. Ular Rog'in ishga tushsa, biz daryolar suvini jilovlab olishimizdan qo'rqishadi. Lekin bu noto'g'ri fikr, der ekan Sobit Ne'matulloyev. Mazkur GES qurilgandan keyin ham u yerda doimiy ravishda monitoring o'tkazib turish zarurligini qistirib o'tdi. Ayni paytda 2009 yil yozida Dushanbeda zilzila bardosh konstruksiyalar masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan xalqaro anjumanda qatnashgan Jahon banki vakili Aleksandro Palmieri har bir davlatda qurilajak yirik gidroinshootlar qo'shni mamlakatlar manfaatlarini nazarga olgan holda qurilishi zarurligi va bu borada ilgari suriladigan takliflarga real qarash lozimligini ta'kidlagan edi. Rog'in GES loyihasi atrofida fikr bildirgan Jahon banki rasmiysi u xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi shartligini aytgandi.
If built, will be the highest dam in the world. It's located in an area of high seismicity. You need the best international expertise.
Rog'in qurilsa, bu dunyodagi eng baland to'g'on bo'ladi. Mazkur gidroinshoot zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududda joylashgan. Boshqa tomondan to'g'on qurilishiga doir ilg'or texnologiya bunday xavfni bartaraf qilishi ham mumkin. Shunga qaramay Tojikiston Rog'on loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertiza o'tkazilishi shart. Bu o'ta murakkab, ammo amalga oshirsa bo'ladigan ish degan edi o'sha tadbirda qatnashgan Jahon banki vakili Palmieri. Jahon banki vakili Rog'on esa mahalliy aholi, davlat milliy xavfsizligi va butun mintaqa talablariga javob berishi shartligini va agar bu yo'nalishda barcha maqsadlarga erishilsa, bu inshootni albatta qurish mumkinligini qayd etgandi. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda qurilishi davom etayotgan Rog'on esa Markaziy Osiyoda eng yirik inshoot bo'lib, uning ilk poydevori o'tgan asrning 80-yillarida qo'yilgan edi. Rog'on esa 3600 megavatt quvvatga ega bo'lib, inshoot loyihasining umumiy qiymati taxminan 3 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Uning to'g'on balandligi esa 335 metr bo'lib, dunyodagi eng baland to'g'on sanalishi aytilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqada va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. AQShning Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan so'nggi o'zbek mahbusiga Latviya hukumatı boshpana berdi. O'zbekiston hukumatı Tojikistonda Rog'on GESni barpo qilish masalasida xalqaro ekspertiza o'tkazilishi lozimligini ta'kidlamoqda. Pokiston shimoli-g'arbida sodir etilgan portlash oqibatida AQShning 3 askari nobud bo'ldi. Prezident Mahmud Ahmadinajod Eron o'zining kam to'yintirilgan uranini qayta ishlash uchun xorijga yuborishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Iroqning muqaddas Karbalo shahrida sodir etilgan portlashda shia ziyoratchilaridan kamida 20 kishi nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi 29 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Umida Ahmedovaga qarshi ta'qib kampaniyasi televizorga ko'chdi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplarni e'tiboringizga havola qilamiz. Shuningdek, Andijon va Buxoro o'rtasida poyezd qatnovi to'xtatilgani haqidagi lavha va boshqa xalqaro va mintaqa hayotiga oid mavzularni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Taniqli kinotasvirchi Umida Ahmedova O'zbekiston televideniyasi orqali qoralandi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining 1-kanalida dolzarb mavzu rukni ostida maxsus dastur namoyish etildi. Dastur taniqli fotograf va kinotasvirchi Umida Ahmedovaga va xususan uning Shveytsariya elchixonasining moliyaviy ko'magida suratga olingan Bokiralik yuki hujjatli filmiga bag'ishlandi. Televideniye Ahmedova'ning filmini to'liq ko'rsatgani yo'q. Tomoshabinlarga uning ba'zi sahnalari taqdim etildi xolos. Biroq teledastur ishtirokchilari yosh etnograf ayol, adabiyotshunos, O'zbekistonda taniqli seksopatolog vrach, oila markazining vakilasi, ma'rifa va ma'naviyat markazining vakili, poytaxt jamoatchiligi vakillari sifatida bir guruh ayollar ko'rinishidan Bokiralik yuki filmi mualliflarini qoraladilar. Televideniye ko'rsatuvini tomosha qilgan jizzaxlik inson huquqlari faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, teledastur ishtirokchilari biror ochozdan Umida Ahmedovani qoralar, bir ovozdan Umida Ahmedovani qoralashgan.
Bu eshitish O'zbekiston televideniyasi kunduzini ko'rsatishdi. Bu boshida shu Umida Ahmedovani bu Ibo oxirida bir filmidan bir parcha ko'rsatdi, xolos. Juda qisqagina parcha ko'rsatdi, xolos. Va bu o'shanga o'sha yerdagi mahalla qo'mitasi raislari, kino ziyodagi mana bu kino ishmaning bir qandaydir raisi va juda ko'plab bu haligi olimlar, tadbirkorlar va ko'plab haligi ekspertlar o'zlari xulosalarini aytdilar o'sha kinoga bo'lgan munosabatini. O'sha hujjat filmiga nisbatan munosabatni bildirdilar. Va albatta bu yerda o'sha ular o'zlarini fikrlarini shu quyidagicha berdilar. Chunki o'sha shu yerda eshitishda bir qiziq holat borki, eshitishda o'sha ko'rsatuvda oldin bularga o'sha televideniye ta'lim qilganlarni oldin o'sha hujjat filmni ko'rsatishgan va o'sha hujjat filmni ko'rsatgandan keyin o'shalarga fikrlarini bildirgan bular. Lekin bitta narsa shu yerda oyanki, bu yerda hammasi bir ovozdan bir jo'r bo'lib o'sha kinodagi o'sha bu voqelikni qoraladilar xolos.
Hamroyevga ko'ra, inson huquq faollari va siyosiy mahbuslarni qoralab ko'rsatish janri televideniyada allaqachon rivoj topgan.
Bunaqa aliylar juda ko'plar. Yaqinda mana Yusuf Juma haqida, bu qamalib chiqqan Ayazimxon Qidirov haqida va boshqalariga qamoqda yotgan huquq mas'ullari haqida yaqinda ham bir o'sha eshittirish berdi. Bu albatta buyurtma shaklida tayyorlangan eshittirishlar va o'sha eshittirishlarni o'sha xalqning ongiga sizdirmoqchi, o'sha go'yoki o'sha huquq mas'ullari vatan xoinlari, o'sha hozirgi jamiyatni ko'rolmaydigan odamlar sifatida o'sha xalqni orasida gavdalantirmoqchi xolos o'sha televideniyalar orqali.
Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev fikrlari edi. Ismi sir tutilishini istagan O'zbekiston televideniyasi xodimi, bu kabi filmlar avvaliga Milliy xavfsizlik xizmatida tayyorlanib, keyin efirga uzatiladi.
Go'yo o'rgimchak to'riga qiyos qilish mumkin. Uning hayoti mudom o'lja izlash va o'ziga asir etishdir. Yaqinda respublika huquqni muhofaza etish idoralari sa'yi harakati tufayli
O'zbekiston o'ziga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 139-moddasi, ya'ni tuhmat va 140-moddasi, ya'ni haqorat moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan Umida Ahmedova bu teleko'rsatuvni ko'rmagani va busiz ham jamoatchilik bosimlaridan dili xira ekanligini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Hozir to'g'risini aytsam, shunaqa hayajondamanki, tirasi deyishim ham qiyinda. O'zimizdan ham situatsiyani tushunib qo'llab quvvatlayotgan odamlarga rahmat. Mayli, endi bu ham bir Allohga sinovi, endi Alloh o'zi madad bersin. Mayli, hech qachon o'zimni yurtimga, o'zimni o'zbeklarimga mana shunaqa rasmlarim tuhmat deb qabul qilinadi deb yetti uxlab xayolimga kelmagan. Menga har tomonlama qiyin hozir.
Ayni paytda Umida Ahmedovani qo'llab-quvvatlovchi ko'mak guruhi tashkil qilinganini aytish ham lozim. Bu ko'mak guruhi guruhini tashkillashtirgan tashabbuskorlar O'zbekiston hukumatiga ochiq xat ostiga 1,5 mingdan ziyod odamlar imzo chekib bo'ldi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni, tuhmat changalida bir buldir imon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni, yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va endi erkin mikrofonga aytilgan gaplarga diqqatingizni qarataman. Qashqadaryoning G'uzor tumanidan qo'ng'iroq qilgan va ismini aytmasligimizni so'ragan tinglovchimiz, keyingi bir yildan beri o'zbekistonliklar uchun asosiy bosh og'rig'iga aylangan plastik kartochka muammosidan gap ochdi.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan.
Aha.
Erkin mikrofonga bir ikki og'iz gap bor edi.
Aha, gapiring aka.
Shu plastik haqida gapirmoqchi edimda. Bizaga G'uzor shahriga masalan plastik kartochkani aptekalarga o'tkazish iloji bo'lsa, agar oborsak, olayotgan dorimiz naqd pulga 50% farq qiladi-da, shuni haqida gapirmoqchi edimda.
Plastik kartochkalar bilan muammo bo'lyaptimi?
Shu vaqtda bir aniqmoqchi edim.
O'qituvchimisiz yo shifokormisiz? Oyligingiz plastik kartochkada beriladimi?
Ha, o'qituvchimanda.
Aha.
Shu plastik kartochka anovsi bo'lmayapti, shu bir tekshirayotgan anovlar bo'lsa bir aniq bersangiz.
Faqat shu dorixonalarda muammo bo'lyaptimi, boshqa joylarda ham muammo bo'lyaptimi plastik kartochkalar?
Bosh boshqa joyga 20% farqlabdi, lekin dori darmonga biz tushunmaymiz narxi navoni 50%
farqlab
boryaptida.
Endi masalan o'sha boshqa joylarda 20% farq qiladi deyapsiz. Qayerlarda o'sha 20% farq qiladi?
Savdo oziq-ovqatmi yoki kiyim-kechakmi farq yo'q, 20% farq qilyapti, lekin dori-darmonga 50% ham boryaptida shunga.
Yoshingiz nechida aka?
Yoshim 35.
Endi ana bu o'sha plastik kartochkadagi pullaringizni hech ana bu naqd pulga almashtirib ko'rdingizmi siz?
Yo, almashtirib olamiz, almashtirib olamiz ham 20%.
20% bilan qayerda almashtirib olasizlar o'sha pullarni?
Mana shu olayotgan paynetchilar boshqalar bordi, 20% almashtirib beradi.
Paynet orqalimi?
Paynet orqali.
Demak, paynet shoxobchalariga borsangiz, kartochkangizdagi pulini 20% ni olib qolib, sizga naqd pul beradi, shunaqami?
Ha, xuddi shunaqada.
Endi har bir paynetga borsangiz qilaradimi yoki tanish bo'lish kerakmi?
Yo'q, tanish bilish bo'lyapti. Agar tanish bilish bo'lmasa, undan ham oshib ketadi.
Qancha bo'ladi tanish bilish bo'lmasa?
25% ham bo'ladi. Iltimos, bir eshitirish qilsalaring shu vaqtda bir.
Yo, qildik. Kecha eshitgan bo'lsangiz, kecha qildik shu haqda eshitirish. Tangani orqasida degan eshitirish qildik shu haqda. Agar sir bo'lmasa aka, oyligingiz qancha?
280,000 olaman.
280,000. 280,000 20% ketadi.
20% ketadi.
Demak, 50,000 yo'qotasiz.
Albatta.
Oylikda 100% plastik kartochkaga tushyaptimi hali ham?
Yo'q, ola olmaymiz. Pul zarur bo'lgani uchun 100% olamiz endi, lekin o'zi 70%.
Masalan, oyligingizdan qanchasi naqd pul beriladi qo'lingizga?
O'zi 70% deyilgan.
Aha.
Bizaga vaqtiga oylik kelmaydi, zarur bo'lgani uchun olamiz plastik uchun 100%.
Ha, o'sha vaqtida kelmagani uchun 100% plastikka tushirib beradi.
Ha.
O'sha plastikka ham vaqtida tushirib beryaptimi? Masalan, mana yanvar oyini oyligini qachon oldilaring?
Yanvar oyini olganmiz yo'q, hali 4 oydan beri olganmiz yo'q.
Oylikni 4 oydan beri olganingiz yo'qmi?
Ha.
Oxirgi oylikni qaysi oydikini oldilaring aka? O'sha plastikka tushirilgan oylikni oxirgisi qaysi oydiki bo'ldi?
Plastikni olganmiz, sentyabrda olganmizda.
Sentyabrdikini olgansizlar. O'shandan beri oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar oyliklarini olganlaring yo'q.
Yo'q, yo'q.
Ha, nimadan tirikchilik qilyapsizlar aka?
Shu tirikchilik aytaman-ku, shu 4 ta mol bor, uyoq-buyoq qilib tirikchilik qilamizda. Shu dori-darmonga kerak bo'lib qolsa, shu plastikni ishlatamiz.
Hozir agar savolim qo'pol tuyulmasa sizga, cho'ntagingizda necha pulingiz bor? Mana hozir men bilan gaplashib turgan paytingizda.
Ha, bir 3000 so'm chiqadi. Nima?
3000 so'm chiqadi?
Ha.
Bundan boshqa pulingiz yo'q, ha?
Yo'q, hozir.
3000 so'mga nima olsa bo'ladi hozir? Mana shu sizlarda o'sha Qashqadaryoning G'uzor tumanida.
Nima, masalan, oziq-ovqatmi?
Oziq-ovqatmi, nima bo'lsa o'sha 3000 so'mga nima olasiz siz hozir? Bozorga kirsangiz, nimaga yetadi pulingiz?
1 kilo go'sht 8000 so'm.
1 kilo go'sht 8000 so'm. Go'shtga yetmas ekan.
Go'shtga yetmaydi. Kartoshka 700 so'm 1 kilo.
Demak, 700 so'm bo'lsa 4 kilo kartoshka olasiz ekan, a?
Demak, bu Qashqadaryolik tinglovchimiz bilan suhbat edi. Darvoqa qadrli tinglovchi, plastik kartochkalar va Paynet to'lov tizimi mavzusidagi tanganing orqasi eshitirishi seshanba kuni efirga berilgan edi. Uning matnini saytimizda o'qishingiz mumkin va audio lavhani ham tinglash imkoni bor. Dasturimiz yana davom etadi. Rossiyada ishlayotgan asli namanganlik tinglovchimiz prezident Karimovning homilador ayollarga to'lanadigan nafaqaga oid yangi farmoniga munosabat bildirdi.
Namangandan men asli Rossiyada ishlayman. Hozir Rossiyada turib sizlarga telefon qilyapman-da. Sizlarga yetib kelaman. Kecha kuni nima deydi? Kechqurunda 7 daqiqa axborotlarni eshitib, yana bizni prezidentimiz shu tug'iladigan va tug'ilgan chaqaloqlarga pulni tashkilotlar to'laydi deyildi kecha kuni. Endi shu to'g'risida bitta menga haligi chiqib qoldiki savol, agarda u homilador ayol hech yerda ishlamasa, u ayol va chaqaloq tuqqandan keyin pul ololadimi, ololmaydimi? Meni bilishimcha ololmaydi. Ishlamasa, xo'p, ololmasa. Endi kecha namanganlik akamiz, fermer akamiz, akaxonimiz aytdilarki, biz ham unda endi odam ishlatishdan oldin ko'ramiz. U ayol homiladormi, homilador emasmi? Agar homilador bo'lsa, biz ishga olmaymiz dedilar. Haqiqatdan to'g'ri aytdilar. Har qanday fermer odam ham, fermer direktori ham homilador ayolni ishga olmasa. Xo'p, homilador ayollar nechtasi mana shu pul orqali tirikchiligini o'tkazyapti. Nechtasi ozoqat olayotir, ustuvosh olayotir. Mana shu farzandimni tug'sam, mana shu farzandimga men pul olsam mahalla komitet nomidan ustuvosh qilardim, ozoqat olardim, 2 kg go'sht olib yerdim deb umid qilgani juda ko'pda. Endi nima deydi? Hali yoshlar bizni kelajagimiz degan gap bor. Islom Karimovimiz aytgan prezidentimiz. Ha endi bu hali tug'ilmagan bola yaxshi yomon ish qilmagan, qo'lini urmagan, endi shuni puli ham bizni prezidentimizga ko'plik qilgan bo'lsa bilmadim, ammo juda yomon g'alik qilishibdi va qonunda qo'l qo'yib yuborishibdi. Endi haqiqatdan fermerlar ishga olishmasa, homilador ayolni tug'qundan keyin pul ola olmasa hech yerda, endi bu yoshlar kelajagimiz degan narsa qayga borib taqalarkan. Endi borib shu hech bolaga aybi yo'q go'dakka osilgandan keyin prezidentimiz endi shularni puli ham agar ortiqchalik qilgandan keyin bilmadim O'zbekistondan nima kutish kerak. Farruh aka,
namanganlik tinglovchimiz fikrlari edi. Moskvada mardikorlik qilayotgan yana bir tinglovchimiz taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning hibsga olingani va erkin mikrofonda bunga oid bildirilgan bir fikrga o'z munosabatini bildirdi.
Ozodlik radiosini eshitib qoldik, bir aka aytuvdilar Xayrulla Hamidov haqida gapirib, shamol bo'lmasa daraxt uch qimirlamaydi deb, ya'ni uni aybdor deb demoqchi bo'lib o'sha gapiruvdilar. Shunga bu aka fikrlar umuman noto'g'ri edi. Chunki ular aytdilar shamol bo'lmasa daraxt qimirlamaydi deb aytdilar, ya'ni Xayrulla Hamidovni o'sha bironta aybi bor demoqchi bo'ldilar. Shunga qarshilik umuman u fikrlari noto'g'ri deb aytib munosabat bildirmoqchi edik. U shamol yo'q, o'sha shamolni odamlar o'zi egallab, o'ziga bo'ysundirib olib, o'sha shamolni boshqaryapti. O'sha shamol xohlagan mahalda jo'natyapti. Shuning uchun u yo'q narsa, u shamol bo'lmasa daraxt chiqmirlamaydi deb noto'g'ri gapirdi. Umuman qarshimiz bu fikrga. Shuning uchun Xayrulla Hamidovni nimaga qamab hibsga olishganlarini bitta narsa bor faqat. Endi uni gaplari o'zini chiqishi insonlarga, davlatga, qonunga, konstitutsiyaga qarshi qo'yishi mumkin deb uni hibsga olishganlari sabab bo'lishi mumkin. Bu gap umuman noto'g'ri, aka noto'g'ri gapirdilar shamol bo'lmasa.
Endi nimaga siz noto'g'ri deb hisoblaysiz? Nimaga Xayrulla Hamidovni nimaga qamashdi deb hisoblaysiz?
Shu aytyapman, o'sha uni chiqishi, shu narsa qilishi, mana bu shamol xalq tomonidan bo'ladi. Qana, hamma xalq uni, odamlar uni quvvatlab, gapirib, yaxshi, hamma yaxshi deb faqat o'sha inson o'sha gapni gapirdilar, noto'g'ri ular gapirdilar. Shamol buni zarar uchqunlamaydi. Demak, u bironta ayb ish qilmagan, shuning uchun qamaganini deb aytdilar. Unga umuman qarshimiz, chunki u shamol yo'q narsa, uni o'zi odamlar o'sha egallab olgan, o'zini xohishi bilan u shamolni boshqaryapti. Xohlasa jo'natveradi. Haqiqiy shamol xalq tomonidan bo'ladi. Qana, Xayrulla Hamidov hamma o'zi qo'llab-quvvatlayapti. O'zi nachi u Xayrulla Hamidov yaxshi odam, xalqqa keragi bor, shuning uchun hamma qadashga qilyapti. U o'sha gaplariga bir qarshilik bildirib tuson qilyapti. Вообще noto'g'ri gapirdilar. O'sha Farg'onadanmi, bozor kunida eshitib qoldik. Xayrulla Hamidov anchadan beri taniyman, futbol sharhchilaridan, futbol sharhida yurganda ham bo'lgan, o'zini katta qiziqsaman, qiziqishim katta. O'shanda Xayrulla Hamidov yaxshi xalq, xalqdan olib qarasa bo'ladi, hamma yaxshi, lekin u xalqqa kerak, bu gaplari вообще noto'g'ri. Bo'lmasa haqiqiy shamol xalq tomonidan bo'ladi. Mana hamma o'zi Xayrulla Hamidovga qarshi bo'lsa, bu aka gaplari вообще umuman noto'g'ri, qarshiman bular.
Dedi Moskvada ishlayotgan tinglovchimiz. Aziz tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Raqamlarni yana bir bor eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Andijon Buxoro yo'nalishidagi poyezd qatnovi to'xtagani haqida avval xabar qilgan edik. O'zbekiston rasmiylari buni norentabellik va poyezd o'tadigan Tojikiston hududida yuzaga kelayotgan muammolar bilan izohlagan edi. Xo'jandagi muxbirimiz Alisher bunga oid vaziyatni o'rgandi.
Tojikiston temir yo'llari unitar korxonasi So'g'd viloyat boshqarmasi rahbarlarining aytishlaricha, Andijon Buxoro poyezdi qatnovi to'xtaganiga bir hafta bo'lgan. Biz esa bu haqda kecha xabar topdik. Yangi yildan O'zbekiston Tojikiston temir yo'llari orqali tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishni deyarli taqiqlab qo'yganidan xabarimiz bor. Qo'shinlarning yo'lovchilar soni keskin qisqargani to'g'risidagi iddaolari haqiqatdan yiroq. Chunki Andijon-Buxoro poyezdi doim yo'lovchilar bilan liq to'la bo'lardi, deydi So'g'd viloyat temir yo'llari boshqarmasi vakili Saidjon G'afurov. Temiryo'l vakilining so'zlariga ko'ra, tranzit transportlarning Tojikiston hududidan o'tgani yaxshi, zero bu davlat xazinasiga pul olib keladi. Bozustiga tojikistonliklar ham O'zbekiston poyezdidan foydalanishardi. O'zbekiston tomoni Andijon-Buxoro poyezdi qatnovi to'xtatilganini o'zbekistonlik yo'lovchilardan so'nggi yillarda tushgan shikoyatlar miqdori oshgani, Tojikistonda vagonlarning talon-taroj qilish hollari ko'paygani bilan izohlamoqda. Koni bodomlik suhbatdoshlarimizdan biri O'zbekiston tomonining iddaolarida asos borligini aytadi.
Koni bodomning Qarasqum stansiyasida bo'layotgan voqealar birinchi hodisa emas. Koni bodom stansiyasida benzin o'marishayotganda yong'in chiqib, benzin yuklangan o'sha 60 tonnalik sisterna portlab ketib, bir kecha kunduz yong'in o'chmagandi va bunda odam halokati ham bo'lgan edi. Qarasqum qishlog'ida bo'layotgan mana shunday qaroqchiliklari va hamma stansiyalarda bo'layotganlikka ko'p marta shohid bo'lgan. Mana shu yerdan ipak yo'li o'tgan, ipak yo'lidan o'tayotgan savdogarlarni qaroqchilar to'sib, mol-mulkini talon-taroj qilganlar va hozir biz Qarachiqum deb nomlayotgan qishloqning nomi aslida qaroqchi yiqov shundan kelib chiqib, qaroqchilarning qumlog'i yashash joyi deb aytishadi va ismi jismiga mos bugun qaroqchilik qilayotganligi ajablanmasa bo'ladi,
deydi Koni bodomlik suhbatdoshimiz. Biroq Tojikiston rasmiylari O'zbekiston tomonining vagonlar talanayotgani haqidagi iddaolari o'rinsizligini ta'kidlamoqdalar. 2009-yilda O'zbekiston tomoni mazkur masala yuzasidan bizga birorta ham maktub yo'llamagan, shikoyat qilmagan. Aksincha, viloyatdagi qo'shma korxonalar rahbarlari o'zlariga mo'ljallangan yuklar qo'shni respublikada ushlab qolinayotganligi haqida o'nlab arizalar yozishgan edi, deydi So'd viloyat transport aloqa va yo'l xo'jaligi boshqarmasi mulozimi Qobil Usmonov. Ayni paytda Andijon-Buxoro poyezdi qatnovi to'xtatilganligi yana oddiy fuqarolarga muammo tug'dirdi. Yuzlab tojikistonliklar mazkur poyezd xizmatidan foydalanishdan mahrum bo'ldi. Mana bir necha yildan buyon Andijon-Buxoro poyezdida O'zbekistonga o'z yumushlarim bilan borib kelardim. Bu juda qulay va arzon transport edi. Chunki qo'shni respublikaga borish uchun bir nechta chegaradan yayov o'tish, yuklarni olib kelish qiyin. Poyezdda esa, aytaylik, Samarqanddan yoki Qarshidan yuk olib kelmoqchi bo'lsam, yuklarni bagajga topshirib, Xo'jandgacha bemalol dam olib kelardim. Shu yillar davomida O'zbekistonda biror bir muammo yuzaga kelmagan edi. Poyezdning to'xtab qolganligi menga o'xshagan tijoratchilarga ham, oddiy yo'lovchilarga ham ko'p qiyinchiliklar tug'dirdi, deydi Xo'jandlik tijoratchi Abdumalik Karimov. Talichlarning aytishlaricha vagonlarni talon-taroj qilish, yo'lovchilardan noqonuniy o'lpon undirish hollari birgina Tojikistonda emas, balki Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlarida mavjud. Chunki davlatlar o'rtasida tranzit vagonlar va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlashga oid shartnoma imzolangan bo'lsa-da, bu hujjatlar ishlamaydi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com internet sahifamizga kirishining usulidir. Bu usul O'zbekistonda saytimizga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tish uchun o'ylab topilgan dasturimiz. Mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Quliboyev o'ziga qarshi tanqidiy maqolalarni e'lon qilgan bir necha ommaviy axborot vositasi ustidan sudga shikoyat arizasi bilan murojaat qildi. Ayni paytda Qozog'iston sudi mamlakat matbuot vositalariga prezident kuyovining sha'ni va obro'siga dog' tushiradigan maqolalarni chop etishni man qilib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Quliboyev mamlakatdagi bir qancha ommaviy axborot vositalari ustidan shikoyat qilib, Olmaota shahri Medeu tuman sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilgani haqidagi xabar 2-fevral kuni ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha 1-fevral kuni Medeu tuman sudi mamlakatdagi barcha ommaviy axborot vositalari va har bir qozoq fuqarosiga prezident kuyovi Timur Quliboyev shani va obro'sini haqoratlaydigan ma'lumotni chop etishni butkul taqiqlagan. Aks holda sud ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga chek qo'yilib, uning bor mol-mulki musodara etilishi haqida qaror qabul qilgan.
Мы об этом узнали буквально после обеда.
Biz bu haqda tushdan so'ng xabar topdik. O'sha paytgacha prezident kuyovining bizga nisbatan da'vo arizasi haqida hech narsa eshitmagandik, deydi muxolifatdagi Respublika gazetasi bosh muharrining o'rinbosari Oksana Makushina. Eslatib o'tsak, yanvar oyi oxirida ayni paytda qochqinlikda bo'lgan qozog'istonlik yirik korchalon Muxtor Ablazov prezident Nazarboyev kuyovi mamlakatdagi yirik neft-gaz konlarini xitoylik sarmoyadorlarga sotib yuborgani, buning uchun xitoyliklardan 166 million AQSh dollari miqdorida pora ham olgani haqida bildirgandi. Muxtor Ablazov prezident Nazarboyevning kuyovi qozoq xalqi pulini o'g'irlagani haqida Qozog'iston bosh prokuraturasi Davlat xavfsizlik qo'mitasi va moliya politsiyasiga ma'lum qilib, uni javobgarlikka tortishni so'ragan edi. Shundan so'ng qozog'istonlik korchalon Xitoy rahbari Hu Jintaoga xat yo'llab, Qozog'iston prezidenti kuyoviga pora bergan xitoylik sarmoyadorlarni ham javobgarlikka tortishni so'ragan edi. Qayd etish joizki, prezident Nazarboyev kuyovining pora olishda ayblanayotgani haqidagi xabarni Ozodlik radiosining qozoq xizmati ham yoyilagandi. Hozirda aksar mahalliy ommaviy axborot vositalari mazkur mavzuni aynan xorij radiosi tarqatgan ma'lumotga tayangan holda yoritganlarini bildirib kelmoqdilar. Shunga qaramay, sud muxolifatdagi va mustaqil 3 mahalliy nashrgagina prezident Nazarboyev kuyovining da'vo arizasini yuborgani ma'lumdir.
Лично я расцениваю это просто как политическое давление на неугодные СМИ.
Shaxsan men buni nomaqbul bo'lgan ommaviy axborot vositalariga nisbatan bosim o'tkazish deb baholayman, deydi Vzglyad gazetasining bosh muharriri Igor Vinyavskiy. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Qanat Saudabayev ayni kunlarda Vashingtonda YHXTning amerikalik vakillari bilan rasmiy muzokaralar olib bormoqda. Shu bois kuzatuvchilar qozoq rasmiylari prezident kuyovi haqida tanqidiy maqola yoyilgan xorijiy ommaviy axborot vositasiga, jumladan Ozodlik radiosiga nisbatan da'vo arizasi bilan murojaat qila olmasligini ta'kidlamoqdilar. Eslatib o'tamiz, avvalroq Avstriyada qochqinlikda bo'lgan qozoq xavfsizlik xizmati sobiq raisi Alnur Musayev ommaviy axborot vositalarida prezident Nursulton Nazarboyevning kuyoviga qarshi yozilgan materiallar prezident topshirig'i bilan amalga oshirilayotganini ta'kidlab o'tgandi.
Всячески старается оградить возможных претендентов на свой пост.
Qozog'istonda eng avvalo prezident Nazarboyev o'z lavozimiga bo'lgan muhtamal da'vogarlardan qutulishga harakat qiladi. Hozir prezident ikkinchi kuyovi moliyaviy va siyosiy jihatdan kuchayib bormoqda. Shu bois prezident unga o'z joyini ko'rsatib qo'ymoqchi. Qozog'istonda prezident topshirig'isiz hech bir ish amalga oshmaydi. Prezident kuyoviga nisbatan yog'ilayotgan tanqid ham prezidentning topshirig'i asosida amalga oshirilyapti. Ikkinchi kuyov ham xuddi to'ng'ich kuyov qilgan xatolarni takrorlayapti, degandi Qozog'iston maxfiy xizmati sobiq rahbari. Mavzuni yoritish asnosida Olmaota shahridagi Medeu tuman sudi va Nazarboyev kuyovi Timur Quliboyev kotibiyati bilan bog'lanishga qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Timur Quliboyev Nursulton Nazarboyevning ikkinchi qizi Dinara Quliboyevaning turmush o'rtog'i bo'lib, 2008 yili AQShning Forbes jurnali er-xotin Quliboyevlarni dunyodagi milliarderlar ro'yxatiga kiritgandi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz 1 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.